អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំចាឥឡូវនេះសូមឲ្យលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី39ដល់ជំពូកទី72សំណួរមួយដែលជនានុជនតែងដណ្ដឹងសួរគឺការព្រះយេស៊ូវនៅជាកុមារភាពនៅឡើយតើទ្រង់មានជីវិតបែបណាតើទ្រង់ជាក្មេងរីករាយឬស្ថិតនៅក្រោមគំនាបបែបណាពីសង្គមដែរឬទេតើយើងទៅរកព័ត៌មាននេះពីកន្លែងណាប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមិនមានពន្លឺណាបំភ្លឺពីរឿងនេះឡើយបើជនណាម្នាក់កើតមកមានលក្ខណៈរុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ត្រាទុកប៉ុន្តែភាគច្រើនថ្ងៃកំណើតរបស់ទារកមួយរូបមិនសូវជាមានមនុស្សណាយកចិត្តទុកដាក់ទេបើគេយកចិត្តទុកដាក់វិញគេច្រើនតែលើកទារកនោះឲ្យខ្ពស់ហួសពីការពិតចំណែកព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងក្រោលសត្វរឿងនេះជាការពិតព្រោះជាធម្មតាអ្នកក្រខ្សត់តែងតែមានបទពិសោធន៍បែបនេះយើងអាចរកព័ត៌មានពីកុមារភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះតើការទ្រង់នៅជាកុមារជាយុវវ័យនៅឡើយទ្រង់មានជីវភាពបែបណាចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ដល់ជំពូក72នៅក្នុងជំពូក69បើវចនាមានចំណងជើងថាជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាលនៅកុមារភាពគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69គឺជាបទទំនាយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបាទដាវីតបានកត់ត្រាទុកនៅទំនុកនេះជំពូក69ជាទំនាយតាក់ទងនឹងឆ្នាំកាលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅជាកុមារភាពព្រះបាទដាវីតប្រសិទ្ធនាមជំពូកនេះថាជាផ្កាកំភ្លឹងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានលក្ខណៈដូចជាផ្កាកំភ្លឹងដោះនៅទីវាលឬដូចជាផ្កាកុលាបដែលរីកនៅទីរហោស្ថានបើបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់យកជំពូកទាំងពីរនេះធ្វើជាខយងសម្រាប់សំណេររបស់លោកជំពូក22មានគេយកទៅប្រើច្រើនជាងជំពូក69ជំពូក69គឺបរិយាយអំពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅជាកុមារភាពមកដល់នឹងគ្រាដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុ30ព្រះវស្សានៅក្នុងកំឡុងពេលនោះជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវរស់នៅទទួលរងទុក្ខលំបាកនិងការប្រមាថមើលងាយពីសំណាក់ប្អូនទ្រង់បង្កើតក៏ដូចជាពីសំណាក់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយរួមទាំងអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតនៅភូមិណាសារ៉េតចុងខាងជើងព្រះបាទដាវីតបានកត់ត្រាទុកនៅដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកាលនៅកុមារភាពដូចខាងក្រោមនេះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ1បានចែងថាឱព្រះអង្គអើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំត្បិតទឹកបានហូរចូលដល់ប្រលឹងនៃទូលបង្គំហើយខខាងលើគឺសម្ដែងអំពីទុក្ខលំបាកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរងទ្រាំនៅពេលដែលទ្រង់យាងទៅសុគតនៅលើឈើឆ្កាងក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងចុងក្រោយដែលគេយកទ្រង់ទៅឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានបំពេញនៅទូនាទីធ្វើជាកូនជាមនៃព្រះដែលយាងមកដោះបាបមនុស្សលោកនៅក្នុងខណៈនោះព្រះអង្គទទួលនៅអំពើបាបចំនួនមនុស្សលោកព្រះអង្គត្រូវគេបន្ទាបបន្ថោកឯព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រមទទួលយកកិច្ចការនោះដោយស្ម័គ្រពីព្រះទ័យនៃទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះដែលមានពោពេញទៅដោយភាពសពញ្ញូញានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចប្រហារតីធ្វើដូចជាមនុស្សលោកព្រះអង្គព្រមទទួលរងទុក្ខហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដូចនៅខាងក្រោមគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ2ទូលបង្គំផុងចុះក្នុងល្បាប់ដ៏ជ្រៅជាកន្លែងដែលគ្មានទីឈរសោះទូលបង្គំបានមកដល់ក្នុងទីទឹកជ្រៅហើយរលកក៏បោកគ្របលើទូលបង្គំ នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតគឺមានតែសត្វពាហនៈដូចជាសត្វគោសត្វក្របីនិងសត្វឈាមជាដើមបានឃើញទុក្ខលំបាករបស់ព្រះអង្គព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីចាប់ផ្ដើមដោយការរងទុក្ខលំបាកដោយប្រសូតនៅក្រោលសត្វចុះពេលដែលទ្រង់នៅកុមារភាពនៅឡើយតើព្រះអង្គទ្រង់មានទ្រង់ទ្រាយសន្តានបែបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ3ទូលបង្គំល្វើយដោយការអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបំពង់កនៃទូលបង្គំខះហើយភ្នែកទូលបង្គំស្រវាំងទៅដោយរងចាំមើលផ្លូវព្រះនៃទូលបង្គំចាប់តាំងពីកុមារភាពមកទល់នឹងព្រះជន្មាយុ30ព្រះវស្សាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាទទួលរងនៅទុកជាច្រើនជាងការរីករាយដោយសារតែហេតុអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ4ពួកអ្នកដែលស្អប់ទូលបង្គំដែលឥតហេតុនោះមានច្រើនជាងសក់ក្បាលនៃទូលបង្គំទៅទៀតអស់អ្នកដែលចង់បំផ្លាញទូលបង្គំគឺជាពួកខ្មាំងសត្រូវនឹងទូលបង្គំដោយឥតរឿងគេមានកម្លាំងណាស់គេចាប់ឲ្យទូលបង្គំសងរបស់ដែលទូលបង្គំមិនបានយកសោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអង្គទ្រង់ថាមនុស្សដែលរាប់ទ្រង់ជាខ្មាំងសត្រូវស្អប់ទ្រង់ដោយឥតហេតុសប្តាហ៍នេះមនុស្សខ្លះគ្រាន់តែឮព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគេក៏ស្អប់ទ្រង់ផុសចេញពីក្នុងចិត្តទៅហើយបើសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកស្អប់ព្រះយេស៊ូវគេពិតជាឆ្លើយថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេគឺស្អប់តែម្ដងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ24បានបង្ហើបឲ្យយើងឃើញអំពីអាថ៌កំបាំងនៃដើមហេតុដែលគេស្អប់ព្រះអង្គដោយឥតហេតុខនេះបានសម្ដែងថាតែដែលពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសច្ចរិតទទេដោយសារសេចក្តីប្រោសលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបបានទទួលរាប់ជាសច្ចរិតឥតតាក់ទងនឹងអំពើល្អឬក៏អំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនឡើយអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺព្រះជាម្ចាស់រាប់ជននោះថាជាមនុស្សសច្ចរិតដោយឥតមានមូលហេតុអ្វីសោះព្រះជាម្ចាស់រកមិនឃើញសេចក្តីល្អណាមួយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមានបាបទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សព្វប្រហារតីផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមនុស្សលោកស្អប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយឥតហេតុដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលរាប់ថាជាសច្ចរិតដោយឥតហេតុដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ5ឱព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួតរបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបិទបាំងនឹងទ្រង់ដែរខគម្ពីរខាងលើនេះគឺសម្ដែងអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវរងនៅអំពើរបស់យើងគ្រប់យ៉ាងតាមពិតទៅគឺយើងវិញទៅតើដែលត្រូវស្លាប់ត្រង់កន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនោះពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធប៉ុន្តែព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវទទួលនៅអំពើបាបរបស់យើងដាក់នៅលើអង្គទ្រង់ត្រង់ចំណុចនេះព្រះអង្គគ្មានបាបមកទទួលអំពើបាបជំនួសយើងនោះហើយដែលរាប់ថាជាសេចក្តីឈឺចាប់រកពាក្យមនុស្សថ្លែងពំបានតតែសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ6ដល់ខ7ឱព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារអើយសូមកុំឲ្យពួកអ្នកដែលពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះទូលបង្គំឡើយឱព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអើយសូមកុំឲ្យពួកអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់បានត្រូវអាប់យុះដោយព្រោះទូលបង្គំឲ្យសោះត្បិតគឺដោយយល់ដល់ទ្រង់ហើយបានជាទូលបង្គំធន់ទ្រាំនិងសេចក្តីថ្មេះតេះដៀលហើយសេចក្តីអៀនខ្មាស់បានគ្របមុខទូលបង្គំផងយើងឃើញថាមនុស្សមានបាបស្អប់ព្រះយេស៊ូវដូចគេស្អប់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ8ទូលបង្គំបានត្រឡប់ដូចជាអ្នកដតីចំពោះបងប្អូនទូលបង្គំគឺដូចជាសះក្រៅដល់ពួកអ្នកពោះមួយនឹងទូលបង្គំបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតគម្ពីរដំណឹងល្អបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យដឹងថានាងមានកូនជាច្រើនអ្នកទៀតកូនទាំងនោះកើតមកតាមប្រពៃណីរវាងមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីជាធម្មតាចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺទ្រង់ប្រសូតជាមួយនឹងនាងម៉ារីដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសណ្ឋិតប្អូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនរាប់ព្រះយេស៊ូវថាជាគ្រួសាររបស់ពួកគេទេហេតុការនេះចាត់ទុកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចជាជនដតីនៅក្នុងគ្រួសារដូច្នេះហើយបានជាខខាងលើសម្ដែងថាទូលបង្គំបានត្រឡប់ដូចជាអ្នកដតីចំពោះបងប្អូនទូលបង្គំគឺដូចជាសះក្រៅដល់ពួកអ្នកពោះមួយនឹងទូលបង្គំខនេះបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាប្រសូតនឹងនាងម៉ារីយ៉ា ជានារីព្រហ្មចារីមែន។គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ9ត្បិតសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ដំណាក់ទ្រង់បានស៊ីបង្ហិនទូតបង្គំឯសេចក្តីថ្មេះតេះដៀលទាំងប៉ុន្មានដែលគេដៀលដល់ទ្រង់នោះបានធ្លាក់មកលើទូតបង្គំវិញ។ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានយកខនេះទៅប្រើម្ដងទៀតនៅពេលដែលទ្រង់សម្អាតព្រះវិហាររបស់ព្រះវិហារជាកន្លែងដែលអ្នកជឿត្រូវអធិស្ឋានស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមនុស្សបានយកព្រះវិហារទៅប្រើជាអាជីពសម្រាប់ខ្លួនទៅវិញដំណើរនេះគឺមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ16ដល់ខ17ជនដែលយកព្រះវិហាររបស់ព្រះរកស៊ីសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្រពះខ្លួនឯងបានប្រើអាសនាយ៉ាងវិវក់ដូចសត្វខ្មោចអ្នកទាំងនោះកំពុងតែបំផ្លាញអាសនារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាសត្វខ្មោចស៊ីឈើអញ្ចឹងគឺគេរវល់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែគេរវល់វិវក់តែនឹងការដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ10កាលទូលបង្គំបានយំហើយបញ្ឈឺចិត្តដោយតមអត់នោះហើយជាហេតុឲ្យគេថ្មេះតេះដៀលដល់ទូតបង្គំយើងឃើញថាពួកបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំគ្នាមើលងាយមើលថោកដល់ព្រះអង្គគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ11កាលណាទូតបង្គំយកសម្ពុតថ្មីទុកជាសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ត្រឡប់ជាពាក្យប្រៀបផ្ទឹមរបស់គេវិញអ្នកភូមិផងយកព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅចំអកលេងសើចគេហៅព្រះអង្គថាអាកូនអត់អើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ12ពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅទីទ្វារក្រុងគេនិយាយដើមពីទូលបង្គំហើយទូលបង្គំជាទំនុកច្រៀងរបស់ពួកប្រមឹកស្រាអ្នកដែលមានសិទ្ធិអង្គុយនៅទ្វារទីក្រុងគឺជាពួកចៅក្រមដែលបម្រើការនៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌លោកអ្នកឃើញឬទេថាសូម្បីតែអិសរជនជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនាសម័យនោះក៏គេមើលងាយមើលថោកដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរអ្នកភូមិណាសារ៉េតមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះគេគិតថាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនោះទេទ្រង់ធំដឹងក្តីនៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតបងប្អូនពោះមួយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនិងពួករាជការមើលងាយមើលថោកដល់ព្រះអង្គជាពន្លឹកគេតែងនិយាយអាក្រក់ពីព្រះអង្គថាជាកូនក្រៅខណ្ឌស្លាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះយេស៊ូវយាងមកទទួលរងទុកក្នុងពាក្យជាកូនក្រៅខណ្ឌស្លាដើម្បីឲ្យមនុស្សមានបាបអាចត្រឡប់ទៅជាកូនមានខណ្ឌស្លាត្រឹមត្រូវរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់វិញគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ13ប៉ុន្តែឯទូលបង្គំឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ទូលបង្គំតម្រង់ទៅឯទ្រង់ក្នុងវេលាដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឱព្រះអង្គអើយសូមឆ្លើយតបមកទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតរបស់ទ្រង់តាមសេចក្តីសប្បុរសដ៏បរិបូរណ៍របស់ទ្រង់គម្ពីរដំណឹងល្អបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់អធិស្ឋានរីឯពាក្យដែលទ្រង់អធិស្ឋានទាំងអម្បាលម៉ានមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ14ដល់ខ19សូមស្រង់ទូលបង្គំឡើងចេញពីល្បាប់កុំឲ្យទូលបង្គំផុងចុះទៅឡើយសូមប្រោសឲ្យទូលបង្គំបានរួចពីពួកដែលស្អប់ទូលបង្គំហើយពីទឹកជ្រៅផងសូមកុំឲ្យទឹកជន់មកពន្លិចទូលបង្គំឬឲ្យទីជម្រៅលេបទូលបង្គំបាត់ឬឲ្យរណ្ដៅបិទមាត់ពីលើទូលបង្គំឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឆ្លើយតបមកទូលបង្គំផងត្បិតសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ល្អណាស់ហើយសូមបែរមកឯទូលបង្គំតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិបូរណ៍របស់ទ្រង់សូមកុំលាក់ព្រះភ័ក្រនឹងអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ឡើយសូមឆ្លើយមកទូលបង្គំជាប្រញាប់ផងត្បិតទូលបង្គំមានសេចក្តីវេទនាហើយសូមទ្រង់ចូលមកចិត្តលួសប្រលឹងនៃទូលបង្គំសូមដោះទូលបង្គំឲ្យរួចដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវទ្រង់ជ្រាបពីសេចក្តីដំនៀលសេចក្តីខ្មាស់និងសេចក្តីអបយុះរបស់ទូលបង្គំហើយពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងទូលបង្គំសុទ្ធតែនៅចំពោះទ្រង់គ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ទ្រង់យើងឃើញមានសេចក្តីតបប្រមល់ដែលទ្រង់ត្រូវឆ្លងកាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងក៏ឃើញហេតុការដែលទ្រង់រំដោះយើងប្រកបដោយជោគជ័យដែរគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកយើងបានទេនៅក្នុងខគម្ពីរខាងក្រោមនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីការរងទុក្ខក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រាំរងទុក្ខនៅលើឈើឆ្កាងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ20ដល់ខ21 សេចក្តីថ្មីតេះដៀលបានញោមញីចិត្តទូលបង្គំក៏មានសេចក្តីទំងន់សង្កត់នៅពេញក្នុងខ្លួនហើយទូលបង្គំបានគុណរកអ្នកណាដែលនឹងអាណិតមេត្តាតែឥតមានមួយសោះក៏ស្វែងរកអ្នកណាដែលនឹងកំសាន្តចិត្តតែមិនឃើញមួយទេគេបានឲ្យថ្នាំស្ពឹកមកទូលបង្គំសម្រាប់ជាអាហារហើយកាលទូលបង្គំស្រេកនោះគេយកទឹកខ្មេះមកឲ្យផឹកខាងក្រោមនេះគឺជាសក្តិអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គពោលសម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវនៃទ្រង់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ22សូមឲ្យតុករបស់គេត្រឡប់ជាអន្ទាក់ដល់គេហើយកាលណាគេមានសក្តិសក់នោះសូមឲ្យប្រែជាអង្គប់ដល់គេវិញបើយើងយកសក្តិអធិស្ឋាននេះដាក់ឲ្យត្រូវនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងមូលយើងឃើញថាអ្នកដែលមិនព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះដោយខគម្ពីរខាងលើសម្ដែងមែនគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ25សូមឲ្យលំនៅរបស់គេត្រូវចោលស្ងាត់ឥតមានអ្នកណាអាស្រ័យនៅក្នុងត្រសាលគេឡើយបទគម្ពីរខាងលើនេះគឺនិយាយអំពីលោកយូដាសអ៊ីស្ការីយុតហើយសាវកពេត្រុសក៏ពន្យល់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ20ដែរព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ26ដល់ខ28ត្បិតគេធ្វើទុកបៀតបៀនអ្នកដែលទ្រង់បានវាយហើយក៏ថ្លែងពីសេចក្តីឈឺចាប់របស់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានរបួសផងសូមបន្ថែមទោសទៅលើទោសរបស់គេហើយកុំឲ្យគេចូលមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ឡើយសូមឲ្យគេបានលុបចេញពីបញ្ជីជីវិតទៅកុំឲ្យកត់នៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សសុចរិតឡើយឃ្លាដែលថាសូមឲ្យគេបានលុបចេញពីបញ្ជីជីវិតគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ5ប្រាប់ថាអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរបញ្ជីមានពី3ប្រភេទបញ្ជីទី1ជាបញ្ជីកំណើតនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកកើតមកព្រះអង្គបានកត់ឈ្មោះអស់លោកអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីកំណើតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក139ខ16បានចែងថាព្រះនេត្រង់បានឃើញធាតនៃទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមិនទាន់មានរូបរាងនៅឡើយទាំងអស់បានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីរបស់ទ្រង់គឺអស់ទាំងថ្ងៃអាយុដែលបានតម្រូវឲ្យទូលបង្គំរស់នៅក្នុងកាលដែលមិនទាន់មានថ្ងៃណាមួយនោះនៅឡើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតពោលគឺជាបញ្ជីរបស់អ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជនណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរួចហើយគ្មានអ្នកណាអាចដកយកឈ្មោះគេចេញពីក្នុងបញ្ជីនោះបានទេគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69សម្ដែងអំពីបញ្ជីជីវិតអ្នកដែលមិនបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកនោះគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតនេះឡើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69គឺបញ្ចប់ទៅដោយបទសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញនៅក្នុងជំពូក69ខ30នៃកានព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលបានចែងថាទូលបង្គំនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះហើយនឹងលើកដំកើងទ្រង់ដោយអរព្រះគុណនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1គេរាប់ព្រះអង្គថាទ្រង់មានភាពថោកទាបក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2វិញព្រះអង្គយាងមកពេញដោយសេរីល្អគ្មានមនុស្សណាហ៊ានដៀលថ្មេះព្រះអង្គឡើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ33ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រោសស្ដាប់មនុស្សកំសត់ទុរគតហើយមិនដែលមើលងាយដល់ពួកអ្នករបស់ទ្រង់ដែលត្រូវគេចាប់ចងឡើយសប្ដថ្ងៃនេះយើងរស់នៅជាមួយនឹងអំពើយុត្តិធម៌ផងហើយនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ផងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកតាំងរាជព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះពិភពលោកទាំងមូលដោយយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ34ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងសមុទ្រហើយសัตว์ទាំងប៉ុន្មានដែលរវើកនៅក្នុងនោះបានសរសើរដល់ទ្រង់ចុះនៅពេលនោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចកម្រើកបានចេះច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងឈានដល់ជំពូកទី70ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាការអំពាវនាវសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជួយរំដោះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក70គឺជាទំនុករបស់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក70ខ1បានប្រាប់ថាឱព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ប្រោសឲ្យទូលបង្គំរួចឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រញាប់នឹងជួយទូលបង្គំផង យើងពិតជាមានឯកសិទ្ធិអាចអំពាវនាវទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយាងមកជួយយើងនៅពេលដែលយើងជួបនឹងគ្រោះកាចណាមួយភ្លាមៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក70ខ5ចំណែកទូលបង្គំមានសេចក្តីវេទនាហើយកំសត់ទុរគតឱព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ប្រញាប់នឹងមកឯទូលបង្គំគឺទ្រង់ជាជំនួយហើយជាអ្នកប្រោសឲ្យទូលបង្គំរួចឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំបង្អង់ឡើយមនុស្សលោកគ្រប់រូបរួមទាំងខ្ញុំផងដែរសុទ្ធតែត្រូវការព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវការព្រះអង្គជារៀងរាល់ពេលវេលានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឥឡូវនេះយើងឈានដល់ជំពូកទី71ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាទំនុកសម្រាប់ជនចាស់ជរាព្រះបាទដាវីតបានកត់ត្រាទុកនៅជំពូកនេះនៅពេលដែលទ្រង់មានព្រះជន្មាយុចូលវ័យជរាពីតហើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក71ខ4ដល់ខ5ឱព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមស្រោចស្រង់ទូលបង្គំឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សអាក្រក់គឺឲ្យចេញរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សទុច្ចរិតដ៏សាហាវផងត្បិតឱព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកព្រះបាទដាវីតបានទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក71ខ9សូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាជនចាស់ជរាបទគម្ពីរនេះគឺសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក71ខ14ដល់ខ16ឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមាត់ទូលបង្គំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសច្ចរិតនិងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃពីព្រោះទូលបង្គំមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេទូលបង្គំនឹងទៅដោយប្រជេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាហើយនឹងដំណាលពីសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់គឺរបស់ទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះទីសង្ឃឹមរបស់ជនចាស់ជរាគឺបានសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនេះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក71ខ18ឱព្រះអង្គអើយសូមកុំលះបង់ចោលទូលបង្គំឡើយទូទាំងវេលាដែលទូលបង្គំចាស់សក់ស្កូវហើយផងដរាបដល់ទូលបង្គំបានថ្លែងប្រាប់ពីប្រជេស្តាទ្រង់ដល់ដំណរមនុស្សជាន់ក្រោយនិងពីអធិនុភាពទ្រង់ដល់ពួកអ្នកដែលត្រូវកើតខាងមុខប្រសិនបើអស់លោកអ្នកជាជនចាស់ជរាសូមកុំអង្គុយទន្ទឹងចាំដល់ថ្ងៃទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឡើយប្រសិនបើមានកម្លាំងសូមបង្រៀនហើយបម្រើព្រះអង្គរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់អស់លោកអ្នកចុះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក71ខ22ដល់ខ23ឱព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ដោយពិនដែរគឺនឹងសរសើរពីសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឱព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសអ៊ីស្រាអែលអើយទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរថ្វាយទ្រង់តាមសង្ឃកាលណាទូលបង្គំច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់នោះបបោមាត់នៃទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរព្រមទាំងប្រលឹងនៃទូលបង្គំដែលទ្រង់បានលួសនោះផងនៅទីនេះសូមបីតែជនចាស់ជរាក៏ចេះសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក71ខ24ឯអណ្ដាតរបស់ទូលបង្គំនឹងនិទានពីសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃត្បិតពួកអ្នកដែលរកប្រទូសនឹងទូលបង្គំគេបានត្រូវអៀនខ្មាស់មូមុខចោះហើយក្នុងនាមអស់លោកអ្នកជាមនុស្សចាស់ជរាពិតជាអាចដំណាលពីសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបាននៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី72នៃកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាមហាក្សត្រនិងរាជរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវមកដល់ព្រះបាទដាវីតបានកត់ទុកបទនេះសម្រាប់បុត្រារបស់ទ្រង់នាមសាឡូមោនគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក72ខ1ដល់ខ3ឱព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ប្រទានបញ្ញត្តិច្បាប់នៃទ្រង់មកទូលបង្គំជាស្ដេចហើយសេចក្តីសុចរិតនៃទ្រង់ដល់ព្រះរាជបុត្រាផងឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានគ្រប់គ្រងលើរាជរបស់ព្រះដោយសុចរិតហើយលើពួកក្រីក្រដោយទៀងត្រង់នោះអស់ទាំងភ្នំធំតូចនឹងចម្រើនសេចក្តីសុខដល់បណ្ដាជនដោយសេចក្តីសុចរិតរីឯនៅក្នុងទំនុកដំកើងជំពូក72ខ7ក៏សម្ដែងថានៅក្នុងគ្រាព្រះរាជបុត្រានោះមនុស្សសុចរិតនឹងមានសេចក្តីចម្រើនឡើងហើយនឹងមានសេចក្តីសុខជាបរិបូរណ៍ដរាបដល់ព្រះច័ន្ទរលត់សូន្យទៅរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវតាំងនៅលើផែនដីយើងនេះគឺជារាជដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងដោយភាពសុចរិតជាទីបំផុតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក72ខ17ដល់ខ19 នាមទ្រង់នឹងស្ថិតនៅជាដរាបគឺនឹងមាននៅអស់អំឡុងដែលនៅមានព្រះអាទិត្យភ្លឺតទៅហើយមនុស្សទាំងឡាយនឹងបានពរដោយសារទ្រង់អស់ទាំងសាសនឹងហៅទ្រង់ថាជាអ្នកមានពរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាព្រះតែមួយអង្គដែលធ្វើការអស្ចារ្យសូមឲ្យព្រះនាមដ៏រុងរឿងរបស់ទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរនៅអកាលជានិច្ចសូមឲ្យផែនដីទាំងស្រុងបានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង់អាម៉ែនអាម៉ែនយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យព្រះបាទដាវីតស្គាល់អំពីរាជរបស់ទ្រង់ដែលត្រូវយាងមកតាំងនៅលើផែនដីយើងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក72ខ20ពាក្យអធិស្ឋានរបស់ដាវីតជាបុត្រអ៊ីសាយចាប់តែប៉ុណ្ណេះព្រះបាទដាវីតបានមានបន្ទូលថាពាក្យអធិស្ឋានរបស់ដាវីតជាបុត្រអ៊ីសាយចាប់តែប៉ុណ្ណេះគឺព្រះបាទដាវីតបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាស្ដេចអង្គនេះគ្មានអ្វីត្រូវអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតឡើយឥឡូវនេះយើងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តបានប្រទានពរយ៉ាងធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ